Dobar dan. Recite nam koliko vrsta biljke iz roda Ramonda postoji u svetu, pošto su i drugi istraživači pisali o tome.
Dobar dan, koleginice Biljana, i dobar dan svim slušalcima SBS radija. Rod Ramonda ima tri vrste, od čega dve rastu na Balkanu, a jedna na Pirinejskom poluostrvu. Prva je otkrivena na Pirinejima 1831. godine, zaslugom francuskog istraživača Ramonda, po kome je čitav rod i dobio ime. Drugu vrstu Ramonde pronašao je Josip Pančić 1874. godine, prvo na Rtnju, a onda i u Sićevačkoj klisuri na domak Niša, i nazvao je Srpska ili Serbika. Opet deceniju kasnije, 1884. godine, dr. Sava Petrović, dvorski lekar kralja Milana Obrenovića, pronašao je u okolini Niša i treću vrstu, koju je zajedno sa Pančićem opisao kao novu i raritetnu za nauku pod imenom Ramonda Natalija, u čast lepe srpske kraljice. U svetu je inače registrovano oko 270.000 vrsta cvetnica, ali svega njih 30 imaju sposobnost anabioze ili prividnog odsustva života, što je stanje u koje ulaze tokom suše, da bi s kišom ponovo živele. Nekoliko takvih biljaka botaničari su pronašli i u pustinskim delovima Australije. Zbog toga ih Englezi nazivaju vaskrsavajućim biljkama. Profesor sa Biološkog fakulteta u Beogradu, dr. Vladimir Stevanović, kaže da su to reliktne biljke ili živi fosili nekadašnje subtropske flore koja je bila zastupljena na našem kontinentu pre ledenog doba.
Ramonde se od 2011. u Srbiji koriste kao simbol tokom komemoracija Prvog svjetskog rata upravo zbog svojstva nicanja iz pepela. Da li imaju i lekovita svojstva?
Balkanske ramonde poznate su i pod nazivom feniks biljke ili kolačići, kako ih zbog ljubkosti njihovih cvetova nazivaju u narodu, a cvetaju od druge polovine aprila do prve polovine maja. Inače, otkriće srpske ramonde svojevremeno je imalo velikog odjeka među botaničarima čitavog sveta, s obzirom i na veliku udaljenost Španije, gdje je bio zastupljen jedini do tada poznati predstavnik ovog roda. Ovome treba dodati činjenicu da je u 19. veku razmjena naučnih informacija bila spora i da je bila jedino moguća poštom. No, uprkos tome, Pančić je uspeo da nabavi primjerke pirinejske ramonde i da ih uporedi sa onima koje je sakupljao u Srbiji, posle čega je zaključio da se radi o potpuno novoj vrsti ovog roda, a što je zbog izuzetnog autoriteta koje je Pančić uživao i prihvaćeno kao neosporna naučna činjenica. Nije inače poznato da ramonda ima i lekovita svojstva.
A po čemu se razlikuje Ramonda Serbika od Ramonde Natalije?
I jedno i drugo, i kako kažu botaničari, prijaju krečnjačke stene, staništa su im po kanjonima i klisurama i uvek se nalaze na severnim stranama, pa su precizniji orijentiri nego što su mahovine, koje mogu biti i na svim stranama sveta. Na severu su zato što su to biljke preostale još iz tercijera, koje uspevaju na mestima sa malim oscilacijama temperature i vlage. Ipak Ramonda Natalija je izdržljivija, za razliku od srpske ramonde, može se naći na visinama čak i do 2150 metara, dok Ramonda Serbika ne raste na visinama većim od 1700 metara, uspevajući na zavučenijim mestima i u usecima i šumama. Srpsku i Natalinu ramondu najlakše je razlikovati prema obliku lista i cveta. Opet, Serbika ima tanjirast, zaobljen cvet, dok su kod Natalije latice prave. Također razlikuju se i po tome što se kod Nataline ramonde krunični listići međusobno preklapaju, dok su kod srpske razdvojeni. Obe vrste su retke i dobro podnose hladnoću. Botaničari kažu da primjerci ramondi mogu biti jako stari, čak i po više stotina godina, ali je to kod zeljastih biljaka teško praktično utvrditi zbog podzemnog stabla.
Nesumnjivo je da se radi o neviđeno vitalnim biljkama, spremnim da prežive i najekstremnije uslove. Mogu li možda Ramonde biti saputnice čoveku u pokušajima osvajanja kosmosa?
Prema nekim podacima, srpsku Ramondu je zbog njenog retkog dara izučavala čak i američka NASA. Iako profesor Vladimir Stevanović nije čuo za taj podatak, on ipak ne isključuje mogućnost da je to i istina, pošto se vaskrsavajuće biljke proučavaju u naučnim institutima širom sveta. Osim toga, posljednjih godina među naučnicima vlada veliko interesovanje za život u ekstremnim uslovima, bilo da je reč o visokim ili niskim temperaturama, ekstremnoj suši, velikoj slanoći i tako dalje, a od Ramonde se dosta toga može naučiti. Smatra se da bi one mogle preživjeti čak i ledeno doba. Neki u šali kažu da bi Ramonde mogle najmanje da se plaše klimatskih promjena. Inače, nije isključeno da uskoro postanu saputnici kosmonauta u pokušajima istraživanja eventualnih uslova za život ljudi na drugim planetama.
Ramonda serbika i Ramonda natalija su u Srbiji zaštićene kao prirodna retkost. Međutim, s obzirom na klimatske promjene ili zbog ljudskog faktora, da li su ipak i ugrožene?
Zbog nepristupačnosti najvećeg dela staništa nije primjećeno opadanje brojnosti populacije ove biljke. Međutim, pristupačni delovi staništa, stene pored puteva, na primjer, kao i male lokalne populacije su u velikoj meri redukovane i na ivici su nestanka, pre svega zbog eksploatacije od strane sakupljača koji žele eto da imaju baš i Ramonde u svojim kućnim saksijama. Kolekcionarsko sakupljanje za herbarske zbirke i botaničke bašte predstavlja dakle jedan od najznačajnijih faktora ugrožavanja, a šanse da neko zbog toga bude i kažnjen su ravne nuli. Biljka je također ugrožena i uništavanjem prirodne šumske vegetacije, čime se menjaju makroklimatski uslovi kao i izgradnjom mnogih hidroakumulacija.
Bio to naš saradnik iz Niša, Milorad Oderović.